Sveiki visi, šiek tiek užkimusiu balsu ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir su manim šiandien apie, turbūt, kaip ten sako, neišvengiamą dalyką gyvenime, tai mirtis ir mokesčius, kalbėsis Alfonsas Brazas, Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos ir finansų komiteto narys. Alfonsai, ačiū, kad atvykote, ir mano iš tiesų tikslas buvo pagrindinis, kodėl aš jūs kviečiau, tai vis klausau valdančiųjų, aukštųjų galvų ir suprantu, kad kol kas nelinkia išduoti kažkokių tai kelių paslapčių ar kaip tie mokesčių sistema turės keistis, bet tiesiog gairės tokios, geriausiu atveju galbūt jos galima pavadinti gairėmis, o patį žinau kaip tokį socialdemokratų mokesčių ideologą, kuris dažniausiai pasisako renginiuose. Tai kaip jūs galvojat? Jau jūs esate pasirengę kažkokius tai planus dar prieš einant į valdžią jau su mokesčiais, ar jie tik dabar yra kurpiami?
Ne, yra įrašyti siekiai, nu, arba tikslai, arba principai labai aiškus, kur atgal peržengti nebeina. Pavyzdžiui, parašyta, kad visos suminės metinės pajamos iš visų šaltinių, kurios viršė vidutinės Lietuvoje metinės. Nu, apytiškai galim sakyti, virš 300 tūkstančių su magaryčiam, jo? Ta dalis, kur viršėje, turėtų būti apmokestina didesniais progresiniais tarifais, neįvardinti kokiais. Nu, rinkimai vyko. Dabar jau reikia įvardinti.
Taip.
Kitas, prašyta, kad pajamas iš nekilnojimo, nu, bazė nekilnojimo turto turi būti išplėsta, jo, ir pajamas padidintos. Nu, ten iš vis, iš turto. Nu, bet čia yra problema, reiškia, visi mėgsta tą wealth tax, žinai, Europoje ir kitur, jo, bet pas mus jau turtas gerai fizinės menų apmokestintas, nekilnojimas, pats žinai.
Nu, stipriai.
Žiauriai stipriai.
Ta prasme, net neproporcingai stipriai.
Nu, stipriai. Toliau, reiškia, yra tokie dalykai, kaip, reiškia, nu, įmokas privalo pensiniam draudimui, kadangi nėra kitų šaltinių, kaip padidinti dabartiniams pensininkams, kad galėtum padidinti, nu, darbdaviai turėtų prisidėti, kaip visoje Europoje yra. Yra tik Lietuva, Rumunija ir Danija neprisideda. Bet, gerai, bet vat, yra surašyti dalykai, nuo kurių atsitraukti jau nebeis atgal. Ir panašus dalykai. Nu, ten prašyta su akcizais atsargiai elgtis. Nu, didinti, bet nu, atsargiai. Nepersistengti.
Bet ar aš teisingai suprantu, atsitraukti neis, bet pavyzdžiui, ten suminės pajamos, bet skaičiai tie dar nėra įvardinti.
Na, tu aš pasakysiu, iš kur jie atsiranda. Tie skaičiai atsiranda nori, nenori, ir tada gali pradėti, nu, maksimum minimu kažkur apie rėžių šnekėti. Žiūrėkit, 29,5 milijardą pajamos 25 metam su Europos pinigais, jo?
Taip.
Išlaidų pridėliota 31,2. Reiškia, jau įdėta, kad valdžia turės skolintis 1,67 milijardų.
Nu,
nori ar nenori. Lubo skolinimuose, tas Maktrito kriterijos, jeigu kas nesupranta, 3% BVP arba 3% nuo 80 milijardų.
Na, čia fiskalinės drausmės, nu, turbūt. Maktrito kriterijus 60% nuo BVP leidžia.
Bet tas yra biudžeto sandaros ir fiskalinės drausmės įstatymas, kur su Europos komisija reikia suderinti. Projektą biudžetą reikia suderinti. Dabar trimetis, jau dabar metai detalus, paskui 2 metai rodikliai. Kai nuo 83% yra 2,4 milijardą. Reiškia, šitai naujai valdžiai, laisvas rankos kolėtis, girdit, 730 milijonų, viskas. Po to, peržengus šitą ribą, Europos komisija turi daug priemonių tave prispausti. Neduot pinigų ir taip toliau. Tai, kitaip sakant, šnekėt, kad kiek reikės tiek skolėšim į lubas pažiūrėjo, ypač apie gynybą išnekant. Aš turiu daug vilčių dėl Andriaus Kubiliaus, gal jam per porą metų pavyks padaryti katilą 50-100 milijardų Europos Sąjungos, iš kurio pusė nukeliaus Ukrainai, nu, kita pusė gal rytų Europai klius savo, arba gynybos pramonė irgi rytų Europą paskui įsigys. Neaišku, kaip bus. Kol kas nėra tų pinigų. Kol kas Ukrainai 50 milijardų per metus prikrapštyti sudėtinga, jo? Tai vienas dalykas. Tai šiai valdžiai dabar, kad galėtų visas viešas sektorius daugiau, mažiau, ir gynyba, ir keliai funkcionuoti, trūksta 10%. Trūksta 3 milijardų. Civilizuotai. Ir dabar visas tas perskirstimas, reiškia, iš bendro produkto viešam sektoriui, pernai buvo 32,4%. Nu, Europos Sąjungoje 40 beveik vienas. Nu, biškai dabar mažėja, 40,5. Didelis skirtumas. Latvijoje, Estijoje jau porą punktų daugiau. O tas porą punktų net tiek mažai, beveik milijardas iš karto. Tai dabar, kai prezidentas paprašė 0,5% BVP gynybai pridėti, jau būsimas premjeras, greičiausiai būsimas, netikiu, kad čia sugrius, atviras balsavimas, jo. 200 ar 250 keliams pridėti trūks plyš, plus ten visokiam kitiem reikalam, ir tad nebežinai iš kur paimti.
Bet čia vat yra klausimas, ar nėra taip, kad politikai susikoncentravę tik tai ir perskirstimą, bet nemato tos kitos ekonominės pusės. Tai yra paskutinius, turbūt, dabar bijau suklysti, 3 metai turbūt, biudžetas gauna virš milijardo kasmet virš planinių pajamų.
Einamosiam kainom.
Iš ekonomikos augimo.
Einamosiam kainom. No. Mario, aš vis laik pabrėžiu, einamosiam kainom. Jeigu pažiūrėsi palyginamosiam kainom, nu, tai visiškai nėra tos gražus vaizdelis, dėl to, kad inflacija. Na,
bet eurų tai daugiau vis tiek.
Ja, bet kainos kyla. Visko kyla kaina. Reiškia, kai tu pradedi žiūrėti palyginiai realų biudžetą, jo, atėmės, reiškia, realų BVP atėmės infliaciją, nėra tie vaizdai tokie gražus, nes kai imam pinigų...
Nu, gerai, nu, šie metai, pavyzdžiui, šiais metais bus virš milijardo, tikrai.
Jo, bet tai viskas kyla.
O infliacija šiandien nulis yra.
Na, mes taip sakom, bet pasižiūrėkit, imkit statybas, reiškia, pasako, o, vieni metai užtruks, reiškia, tas pats Teltonikas, su kiekvienais metais kiek į minusą, nu, kiek brangsta jiems.
Nu, bet faktai, aš ką noriu pasakyti iš tiesų, kad verslo arba visuomenės darbas, jisai turi galimybę tos milijardus sunešti, o mokesčiai...
Ne, čia iliuzija. Čia yra iliuzija.
Gali ištraukti, bet ne, čia gali būti trumpalaikis efektas.
Mes turim susitarti paprastą dalyką. Galiu sakyti, mano akim žiūrint, 36-38% BVP yra toksai, yra visai ką, reiškia, ir yra ką kirpt. Turi būti kompromisas, kad galėtum gyventi. Vien iš ekonomikos augimo ten į priekį, nu, 30 metų augam ir ta problema neįsisprendė. Va, aš jums šiandien...
Nu, kaip neįsisprendė?
Neįsisprendė visur braška. Viešas sektorius braška.
Kuo jis braška?
Nu, kodėl, pažymėm švietimą. Kodėl švietime blogai? Kodėl atsirado privačios mokyklos, turtingi gali susimokėti papildomai, nusisamdo gerus mokytojus, nusispjauti viską, ten 10 žmonių, ten viskas gerai. Paima, kodėl, pavyzdžiui, nėra normaliai finansuojama kiekvien pradinė mokykla seniūnėje? Jas net uždarinėjimas. Kokia problema? Duokim mokinį...
Vaikų gal nėra?
Yra, ten... Kodėl Norvegija, Švedija, Suomija, kodėl net Estijoje gali mokykla būti maža? Pas juos irgi yra rodiklis. Nėra tokių nesąmonių, kad mažiausia mokykla pradinė turi būti ne mažiau kaip 300 mokinių. Palauk.
Dėl Norvegijos tai galiu pasakyti, kadangi savo akimis esu matęs mažą mokyklą. Tai manau, kad jeigu lietuviams parodytum norvegišką mažą mokyklą, tai, nu, kaip minimum, kreivai pasižiūrėtų, nes ten yra jūriniai konteineriai,
ja, tai žinom,
moduliniai sudėti.
Mario, mes viską žinom, mes kartais mėgstam tokią, nu, komfortą, prabangą. Aš esu baigęs kaimo mokyklą, 23 vaikai, Eisraviškiuose buvo vienas mokytojas, 15 vaikų įstojom į aukštą mokyklą iš kaimo. Buvo mokytojas. Bet esmė netame. Pradinės mokyklas prieš mokyklinis yra tragiška būklė Lietuvoje ir niekas nesuka galvos, aš va pamėgė.
Aš sakyčiau biškai kitaip, nes žiūrint pagal statistiką, jeigu mes turime, kad iš švietimo sektoriui dirba, vienam dirbančiam tenka 4 vaikai, tai yra kažkas negerai su pačia sistema. Ir kažkur, ne kažkur rajonuose tikriausiai yra, nes miestuose, nu, vėlgi, mano praktika, aš turiu 2 sūnus. Vienas jau baigė kaip tik vat mokyklą šiais metais, kitas artėja link to. Aš labai puikiai patenkintas tą sistemą.
Jūs mieste gyvena, tvarkoj. Aš gimęs kaime, augęs ir mano giminių krūvą, aš ir ūkininkų, ir mokytojų, ir visą kitą. Aš per daug išvietimą nulindau. Atsakymas yra paprastas. Yra seniūnėje, nu gerai, kaip Kauno rajone, ne kiekvienoje, nes kaip ten per daug smulkinta, jo. Bet tas bažnytkaimis, kur vyksta turgus, kur yra bažnyčia, nu, kur suvažiuoja žmonės. Jis turi turėti pradinę mokyklą, tegu būna 15 vaikų per 4 klases. Reiškia, 2 mokytojai, nu, ar kiek, nu, po 2, viskas tvarkoja. Plius reikėtų čia staigiai pradėti svarstyti, kaip pereiti prie 6-metę pradinio ugdymo, paskui 3 metai progimnazijai, 3 metai gimnazijai, kur visi pasidarė. Ir Latvija, ir Lenka, ir Estai, Latvija paskutiniai prieš 6 metus. Bet ta mokykla kaime turi veikti, jeigu yra 1000 gyventojų. Jeigu, tada paimkime, jeigu mokyklą evakuojam, vaikų darželį evakuojam, viską evakuojam, nu tada žmonės evakuokim. Kodėl paliekam 900 tūkstančių žmonių kaime be perspektyvos?
Nu, kodėl? Lietuva pakankamai maža, reikia kelius turėti.
Ne, vėl, čia vaikų pasakos yra. Niekur pasaulyje vaikų nevežioja. Pradeda važiuoti pro gimnazijoje. Iki pro gimnazijos niekur vaikai nevažinėja. Jie mokasi vietoj.
Nu, šito nežinau.
Čia yra tokias taisyklės, bet palikim šitą dalį. Vat,
gerai.
Va, pramoninkai. Racionalų žmonės, taip? Atrodo, kad šizofrenija susirgė. Jie surašė savo pasiūlymus politiniam ciklui, ateinančio jo. 90% yra ten, kaip viską reikia pagerinti. Švietimą pagerinti, kiekvienoje savivaldybėje reiškia padaryti inžinierinį licėjų ar ganos. Pavyzdžiui, Širvintuose viena gimnazija, ką žiūrėjau, išliks, bet ten reikia licėjų dar padaryti pagal juos. Ir taip toliau. Tai aš taip kukliai ieško kompromiso. Nu, padarykim po vieną licėjų apskritį dabar per tuos 4 metus, neliečiant tų 7 didmiesčių, jo? Plus dar 10 licėjų inžinierinių, jo? Kurie ruoš STEAM tos specialistus. STEAM centrus dar nebaigėm daryti apskrityse, jo? Nu, kur suveža mokinius, kur gali mokytis chemijas, biologijas ir t. Imam kitą. Tegul vyriausybė į lubas pažiūri sumoka. Tiek, kiek moka samdomas darbuotojas nuo vidutinio atlyginimo už sveikatus, nu, draudimą, už vaikus, pensininkus, studentus ir bedarbius. Jie neparašė, kad čia plus 1 milijardas. Jo, reikia kažkur, valstybės biudžetui reikia kažkur plus 1 paimti.
Gerai.
Kai aš visą šitą širit greitai suskaičiau, galau suklyst, radau, kad išlaidų jie prišnekėjo 3,5 milijardo. Vienas puslapis apie mokesčius, nelieskit.
Alfonsai, turim padaryti pertrauką.
No, mokesčių nelieskit.
Taip, nu, pratęsim apie mokesčių nelietimą. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir su manima Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos ir finansų komiteto narys Alfonsas Brazas. Baigiam kalbėti apie milijardus, kurių reikia finansuoti norams, kurių trūksta. Ir valstybė, ne valstybė, bet valdantieji yra šiek tiek įkalinti, nes pirmą kartą priimtas 3-metis biudžetas, kuriame yra faktiškai viskas sudėliota ant 3% fiskalinės drausmės ribos. Bet tada kitas kyla klausimas. Ar nėra taip, kad reikia įdėti daug darbo to biudžeto, kuris yra sudarytas plotmėje dirbti? Tam, kad optimizuoti, sakykime, tos išlaidas. Nes vėlgi mes palėtėm prieš pertrauką tokias svarbus kelis raktinius žodžius, kuriuos aš užsirašiau. Gynyba ir socialiniai reikalai.
Na, infrastruktūra dar.
Ir infrastruktūra. Prieš tai buvusi valdžia, jau buvusi, galima sakyti, ne?
Nueinanti.
Jinai sakydavo, kad mūsų prioritetas yra gynyba. Bet aš kaip pasižiūriu, šiais metais 160 milijonų gynybai pagal formulės, aišku, čia tikrai formulės paveikia, socialiniam reikmėm milijardus. Kur prioritetas?
Čia plius, sakai, jo.
Plius.
Ne, tai aš pasakysiu vieną tokį paradoksą, reiškia. Pasižiūrėkit visi atidžiai į biudžetų projektus.
Tai gal mums reikia persižiūrėti.
Pabaigsiu mintį, reiškia, gynybą paminėti. Šiems metams 3% BVP apie 2,4 milijardai, jo praškai sumažėjo truputį.
Taip,
bet blogiausia yra, 26 metams 3%, 27 3%. Ir visi tie čiulbulnėliai apie 4-5 šnekėjo. Tai pasakykit, tai buvusi valdžiai, laisviečiams, liberalams ir konservatorius. Ką jūs užrašėt tiem 2 metams į priekį po 25? Bet ką pas Mariau siminė, man šuojo čia prieš porą dienų tokia mintis, žinai, gal sosdemai tą ir padarys, tiesiog duoti vyriausybės parėjimą kiekvienai ministerijai, reiškia, parengti priemonių planą, kaip sumažinti išlaidas 10%. Nu, tegu mėgina perkratyti viskas. Nu, sutaupi 10%.
Nu, praktiškai bet kurioje sistemoje gali 10% pasutaupyti.
Nežinau, gali ar ne, tegu perkrato. Ir tada, ne tai, kad nukirpsim, bet tegu perkrato, tegu parodo, kokia situacija. Nukirpus 10%. Dabar aš vis tik drįsiu pasakyti, iš ko sosdemai, nu, žada. Žiūrėkit, virš 50 tūkstančių metinės pajamas. Tokių yra 69 tūkstančių.
Čia prieš mokesčius ar
buvo? Aš neku prieš mokesčius. Apie tą įrankas arba neto, čia atskira kalba. Viso, kiekvienoje šalyje velnės galvą nusilaš. Bet 69 tūkstančiai žmonių, 4,4% nuo to 1,5 milijono, kurie deklaruoja pajamas, jo, jie gauna 7,2 milijardo sumoje visi šitie, 69 tūkstančiai. Kiek jie sumoka gyventojai pajamų mokesčių?
Bet aš
aš
mačiau jūsų lentelę Facebook'e.
Ne, iškentėkit šitą daiktą.
Iškentėsiu,
ir visiems. 1,26. Jų tas efektyvus tarifas kažkur 17,5. A tas 7,2 beveik nuo 29 milijonų beveik ketvirtadalis visų pajamų. Dabar paimkit tuos visus biednus. 957 tūkstančius. Jie gauna 6,8 milijardų. Įdomiausia, kitkas. Kiek jie tų mokesčių gyventojų pajamų sumoka?
No.
1,15. Beveik tą patį. Nu nėra niekur pasaulyje tokių nesąmonių. Tai dabar, jeigu mes šitiems, aš sakau pats, nu, galbūt neteisus, kad virš 35 tūkstančių, nu, aš sakau virš 30, bet nusileiščiau, virš 35 tūkstančių, čia kažkada užpernai, pernai buvo 36, žinai, nu, prezidentūra ir kiti. Ir aš pas su tuo sutikęs buvau. Vietoje 20 mokėkit 30, jo? O virš 135 tūkstančių mokėkit 40, čia drastiškas toks. Bet galim darėtis, jūs dabar sakysit, buvo siūlymai 27 ir 8. Nu, vardant to, kad praėjote, aš sutikčiau, nu, 28 tegul būna virš 30, virš 35. O virš 135, 35, nu, pabožius kaip, nu, jau normaliai, jo, ir turtingiam, taip sakant, našta, bet va šitas, ką aš pasakiau, net mažiausia tie skaičiai 28 ir 35, žinai, kiek jie duoda nuo tų virš 35 tūkstančių per metus, jie duoda virš milijardą pajamų, garantuotų, jeigu mano skaičiai, jie duoda 1,5 milijardo. Daugiau tokių didelių pajamų į biudžetus, nu, iš kitų šaltinių sunku paimti. Kitas šaltinis yra, kaip sakiau, kad privaloma pensiniam draudimui darbdaviai, neišskaičiuoti šaltinį, bet pridėtų, reiškia, 4,36%, nu, sodrai, kur moka. Ir taip sakant, ir ateitų 1,5 milijardo į sodrą, jo ir negalėtų kiekvienam pensininkui vienu ypu padidinti kiekvieną mėnesį po 200 eurų. Tai ne, nuimtų naštą nuo valstybės biudžeto, kuris 2 milijardus skiria baziniai pensijai, jo. Jo didinimo galėtumėm kokius kelis metus.
Nu, bet jūs suprantat, tai čia darbo vietos pabranginimas
jo, iš karto. Jo, bet jisai, aš viską įvertinu.
Ir potencialiai naujose darbo vietos bus duodamas atlyginimas.
Vėl, aš lyginu, kaip yra su Estais, lyginu, kaip yra su Latvijais, lyginu, kaip yra su Lenkais. Aš saviem netgi sakiau su smulkiu verslo problemų, reiškia, ir visą kitą. Aš viską palyginu. Bet aš noriu dar pasakyti kitus greitai. Iš nekilnojamo turto, jeigu ten nuo 50 iki 150 tūkstančių fiziniam asmenėm atsiras, mokėsis kuklus kokie 0,2 procentai, jo? Nu, tai 50 milijonų iki 100
nepradinti. Bet jis plokščias turėtų būti.
Jo, 0,2 ir viskas šitiem, iki 150 tūkstančių. Jokių ten, jokių žaidimų, jokių medianų, nieko. Nuo tos dalies, jeigu turi daugiau, ten mokėsi, kaip dabar mokeriai, kada nors peržiūrėsim gal. Jeigu įvedam dar kažkokius automobilių mokestį, reiškia, nuo taršos ir nuo ridos, kitai sakant, švelnų. Kas 2 metai praeina techninę apžiūrą, susimokė mokestį, reiškia, kuris priklauso nuo to, kaip taršia automobilis ir kiek nuvažiavo, jo? Jeigu kaime babutė ar dėdukas mažai važiuoja, mažai mokės, jo?
O akcizo neužtenka šitą vietą?
Akcizai ne visą laik suveikia.
Nes tai irgi kilometrai.
Jo, bet su akcizais mes turim bėdą Latvijoje, Estijoje, mes visą laiką aplinką turim. Mes negalim, nu, ta klausimas, kur fūras pilosi dizeliną, jo? Čia visą laiką esi surištas. Ir jau, jeigu užsiminiau, ir iš visų tų šaltinių kitų, mes kitų šaltinių, jo, na, 0,5 milijardo neprikraibu. O minėjau, reikia 3 kažkur pagal šitą lygį. Ir daugiau stengtis nereikėtų valdžiai. Nereikia persisinti. 4% BVP turėtų būti toks, nu, šiai valdžiai, rodiklis ir ieškoti kompromisų su pramoninkai, susisėdė ir kitai. Išmintingų kompromisų. Dabar dar vienas, aš esu sugalvojęs, pasiūlęs Vazdemą, o žinote visą, individuali veikla, pagal pažymą, su verslo liudymu iš vis dobė 25-45 tūkstančiai tam intervalė apyvartos arba 17,5, 31,5 pelno, ten nuo 16 sumažėjo kitiems metams iki 7,38, šiemet iki 8,30 kelių, jo? Nu, dobė yra. Tai suki galvo, kas tas smulkus, kur... Kaip Lenkos yra, ką padarė per paskutinius 3 metus. Ir kaip yra paslapis, jo? Latvija turi tokį smulkaus verslo įstatymą. Ten parašyta, žiūrėkit, iki 20 tūkstančių 20%, virš 20 tūkstančių iki 45 40. Jų bėda 40. Tai aš sakau, GPM'as plus sodras, VSD, PSD, viską sudėti, 20% iki 20 tūkstančių, jo? Nuo 20 iki 45 30. Visi tavo verslo smulkaus mokesčiai 30%. Viskas. Visiems viskas aišku. Aš apklausiau masę savo, nusiperko kioskė kelnes, paklausiu, tinka, taksisto paklausiu, tinka, bulkelės pardavinėjai didelį veiklą, tinka, visiems tinka, man sako, aišku, iš manęs daugiau kaip 300 nenuplieš, man aišku, kiek sumokėti, jo?
Gerai, šitoje vietoje su aiškumu turime baigti,
nes... Aiškumas labai svarbu.
Jo, tai turim padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir su manim apie mokesčių vingurybės kalbasi Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos ir finansų komiteto narys Alfonsas Brazas. Grįžtame į eterį, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ekonominiai pietus, ir šiandien kalbame su Alfonsu Brazu, Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos ir finansų komiteto nariu. Kalbamės apie mokesčius, apie tuos mokesčius, kurie yra patys geriausi, kur moka kaimynas, bet nemokame mes. Bet diskusijos pas mus nenutrūko, tik per pertrauką jas buvo dar ryšesnės, ko gero. Baigėme apie tai, kad reikia susitvarkyti, reikia tvarkytis ir panašiai. Švietimo srityje mes finansuojame švietimą labiau negu vidutinis Europos Sąjungos narys, bet turime matematikos rezultatus vis prastesnius. Tai aš tiesiog noriu įsiterpti, šiais, man atrodo, metais teko gynimuose Vilniaus universitete dalyvauti ir viena magistrantė darė darbą, kuriame atsakymas buvo toksai, kad yra tiesioginė korelė, ne, atvirkštinė koreliacija, tarp to, kad kuo didėja švietimo sistemos finansavimas, tuo mažėja matematikos išlaikymo egzaminai. Tai va čia paradoksas. Ką mes čia darom?
Na, aš galiu, reiškia, šiaip formaliai mes tų pinigų skiriam švietimo visai sistemai, tiek valstybės biudžetas, tiek savivaldybių, reiškia, šiais metais beveik 4 milijardai, nu, 3,95. Tai 5,24% nuo BVP nuo šių metų. Dėl tų vadinamos RRF priemonės, nu, dėl Europos pinigų tūkstantmečio mokyklų, jo, kur nuėjo stambiausiam gimnazijom, nu, pagerint. Ir tie vadinamas STEAM, kur matematika, fizika, chemija, biologija, kad mokymas pagerėtų. Ką daryti, aš nežinau. Jūs pasakėt matematiką, EBPO PISO, kur yra ta ataskaitas, nu, apžvalgos. Aš dvi paskutinės pažiūrėjęs. Nu, jie pirštų baksnoja, kad pas mūsų liūdniausia padėtis yra iki mokyklinis ir pradinis ugdymas. Visų pirma, kaime. Tai mano tokia visą šneka buvo, kaimo mokyklai klasė reikia duoti dvigubai daugiau pinigų negu miesto, tiesiog nėra išeities, nes mieste klasės 20-30, jo, o kaime 10-15. Ir leisti būti mokyklai, kad ir 10 vaikų ar 15, žiūrėk, kodėl privačias gali būti su 10, 12 ir 15 vaikų, jo? Ir yra krūvas, beveik
visą. Tai jos efektyvesnės tiesiog, ja, jos sutikime.
Jau rezultatai geresnė.
Vadyba geresnė.
Tai gali sutvarkyti. Tai ūkio išlaidą sumažinti tuose mokyklose kaimiškose, nes ten dažnai direktoriai darbina mokytojai, jie ūkininkai visi vyrai, jo, ir dar dirba ūkinius darbus ten. 20 mokytojai, 10 ūkinių darbuotojų. Nu, ten Tauragė kažkada žiūrėjau, ten buvo tokių stebuklų, liberalai paėmė ir parodė, žinai, kaip skiriasi ūkio išlaidas. Bet mums reikia Lietuvoje, man vėlai atėjo į galvą. Nepasiūlė ir niekas tos demo nepasiūlė. Nu, reikia perėti prie normalios europinės sistemos, kur kaimynai perėjo ir rezultatą turi. Pradinis ugdymas 6 metai, progimnazijoje 3, gimnazijoje 3. Mes dalinai kurį laiką sutaupom poreikį, sumažinam dalykininkų 5-6 klasėje mokytojai, ten fizikų, chemikų, matematikų. Pastiprinam tą 5-6 mokytoją, kur vienas moka klasėje. Jo? Ir kiekvienos seninėje mėginam, kad išliktų mokykla, jeigu nėra atstatom. Tegu būna 15 vaikų mokykloje, 2 mokytojai ir panašiai. Nes tas vežiojimas 20-30, jis turi kitą galą. Jie visuose tuose būreliuose nebegali dalyvauti. Nes autobusiukas geltonas 2 kartus nevažiuoja. Jį 2 kartus neparveža, liaudiškai pasakys, iš mokyklos. Nuveža vieną kartą ir parveža vieną kartą. O jeigu tu pasilieki ten sportuoti ar rate būreliuose panašiai, kaip nori, tai parvažiuok. Jo? Ir jeigu 20-30 km, nu, labai liūdna. Ir kai nemoka gerai skaityti, kai neturi kompiuterinį raštingumą, neišmoko aritmetikos, apie kokią matematiką šneki.
Gerai, turime klausimą iš klausytojo. Kiek išeikvotas biudžetas keliams, ar bus tvarkomi keliai? Beje, galite užduoti klausimus, nes laida vyksta gyvai.
Nu, biudžetas keliams šiemet yra išeikvotas, bus ir pereikvotas, nu, galbūt netgi viršys. Bet esmė kita, kad sumažėja kitiems metams apie 100 milijonų palyginus su šiais. O būklė nepagerėja, nu, trūks prieš keliams prie tų 750, reikia pridėti 200-250, kad būtiniausiai poreikiai būtų patenkinti. Tai būsimą premjero galvos skaudai, iš kur gauti mažų mažiausiai 200 milijonų. 400 gynybai, 200 keliams, 100 ten užklasiniai veiklai, ir nedaliko pinigų.
Va tada kyla klausimas.
Ir vienas sakinį, ir jokių mokestinių revoliucijų, jokių pajamų nėra būdų padaryti per 2 savaitės. Ir pirmiausia, visi įsiustų čia, jeigu tai padarytum.
Aš suprantu, kodėl...
Šiemet nieko nedarys su mokesčiais, niekas. Nu, neįmanoma. per dvi savaitės padarys.
Tai labai gerai, kad nieko nedarysit per artimiausias dvi savaitės.
Būtų absurdas, jeigu per dvi savaitės čia padarytų revoliuciją, čia būtų sukilimas.
Dar klausimas. Dabartinės formulės lemia labai spartų pensijų augimą, sekančiais metais 12%. Tai gal, nu, kaip pasakyti, aš manau, kad nu, su didemam čia labai baisus sakinys, bet gal tas formulės reikėtų šiek tiek peržiūrėti, jeigu mes turim prioritetą dabar tokius egzistencinius klausimus, gynyba, keliai ir pensijų augimas galbūt ne 12, bet 8% užtektų. Ten gal yra rezervas?
Aš tokį, žinai, pasakysiu lietuviškai, rusiškai savoką. Ir tau tenka, ir man iš dalies.
Taip.
Gal dar ir veidą uogienę patept. Jums, kur daug pinigų turim. Esmė tokia, kad pensininkai nėra geras pajamas gaunantis, jeigu šnekam vidutinius ir apatinius. Ne iš gero gyvenimo valstybės biudžetas prideda visiems pensininkam 2 milijardus tą bazinę pensiją. Mm-hmm. O, po 240-260 eurų per mėnesį. O kur tu ten pats įmokas padarė tie balai sodras, jo? Nu, dasideda skirtingai. Vieniems 200, kitiems vos ne 1000, jo? Nu, kiek sumokėjai, tiek ir yra. Kokią algą gavai. Ką daryti? Daugiau kaip trečdalis pensininkų yra ant skurdo rizikos ribos.
Bet čia turbūt didžiausia problema yra tų žmonių, nu, ne jų problema, bet problema tame, kad dalis žmonių iš dar sovietų laikais dirbo ir tenais ten tų pinigėlių neatsineša tiesiog.
Ne, tai jiems jie atsineša balus, stažą.
Jo.
Jie atsineša stažą ir ten viskas tvarkosi stažu, bet neatsineša tų balų.
Balų
nėra. Bet net tiek daug tas yra. Esmė yra tokia, kad daugiau yra tas, kas dirba su to individualia veikla, panašiai, bet jų nėra katastrofiškai daug. Dabar jų yra, reiškia.
Nu, su individualia veikla, kaip sakant, atsiprašau, bet jeigu, kaip sakant, nemokėjai, į katilą nedėjai, tai ir iš podinės prašome nevalgyti.
Jo, bet jeigu tu mokėjai minimalų įmokas PSD, VSD, dabar jo, nu, kaip su verslo liudijimu, jo,
pensija,
su verslo liudijimu, nu, tau prideda prie bazinės pensinės, nu, truputį, jo, nuo minimalios algos. Bet jų nėra katastrofiškai daug, čia yra penktadalis. Reiškia, 170 pagal pažymą, 89 su verslo liudijimu ir 39 individualių veiklo žemės ūkį, jo? Nėra katastrofiškai daug, bet šitie žmonės dauguma, nu, jie moka nuo minimalios, tiesa, pagal pažymą, tu paskui pasibaigus metams, pats žinai, Mario, turi da mokėti, kiek nebuvo sumokėjęs. Kokias pajamas deklaravai, tiek turi susimokėti. Tai pagal pažymą tu, kiek užsidirbai, tiek ir įmokėjai sodrai, tiek įmokėjai sveikatos draudimą, viskas tvarkui.
Taip, čia labai liūdna istorija.
Virš 43 VDU, virš 43 VDU, jo, ten gausias. Sudaugia, apie 2000, reiškia, nu, apie 85 tūkstančiai, ką viršaus, tu nebemokiu tą BSD, 12,52, jo. Tai ką daryti? Nu, sakau, vienintelis ieškoti sprendimą, kad darbdaviai pritartų, kad kažkiek jie ir ne vien 7,7 moka, reiškia, o kokius 6% ar 5%, reiškia, sodrai, iš kurių eina tie papildomi pensijai. Ir žiūrėti, kaip gal mes dabar, jeigu sudėdėm, kiek moka darbuotojas ir kiek moka darbdavys, tai Lietuva yra penkta nuo galo Europai.
Sąjungai. Ne, tai moka visą laiką, susitikėme, darbuotojas moka mokesčius, darbdaviai vienodai, jiems svarbu darbo kaina, kiek kainuoja darbo vieta, viskas.
Čia yra kodžio fikcija, iš tikrųjų ne taip yra, darbo vietos kaina yra darbdavio rūpestis, nesvarbu koks tas darbuotojas. Ir šiaip, kiek uždirbo darbuotojas ir ką padarė, visų pirma yra daugiau darbdavio rūpestis negu darbuotojai, kad būtų aukštos kvalifikacijas, kai jis būtų mokamas, kad aukto darbo našumas, vis daugiau priklauso nuo darbdavio. Du vienas yra darbdavio atsakomybė, kad našumas didėtų ir visą kitą. Bet ta našta visiems liks penkta nuo galo, kai krūvą sudėdė. Jeigu darbdaviai pasestos moka 303,8 sodros mokesčio, darbuotojas 1,6 jam išskaito, o gyventojai paimos jis 20, no? Palygink situaciją.
Nu, bet jokio skirtumo, ar tu vienoje ar kitoje pusėje uždėsi tą mokestį?
Darbuotojai ne tas pats. Yra tokia socialinė psichologija arba socialiniai reikalai ekonomikui. Ir jisai veikia. Dėl ko visos Europos Sąjungos šalės, išskyrus Lietuvą, Rumuniją ir Daniją, kur iš vis nėra sodros, nu, socialinio draudimo įmokų, yra milžiniški pajamų mokesčio tarifai. Nu. Kodėl tą daro? Kodėl Liuksemburgė penktalino galio yra 27 sumoje, o pas mus yra 19,5 plus 1,77, jo? Galvas 21 su kopeiku. Kodėl pas mus tiek mažai mokams, nu, socialiniam draudimui sumoj? Ir tiek iš darbuotojų išskaita, tiek darbdavys prideda. Dar, kai pasimė gros salerį, tu žiūri, reiškia, kaip sovietinės buvo darbo užmokėčio fondas. Jo? Darbdavys svarbu darbo užmokėčio fondas. Nu, buvo du.
Biudžetas. Nu,
kiek tau kainuoja, kiek tau reikia už tą darbo vietą. Tai, taip, dabar ta darbo vieta per pasinius 5 metus procentiškai pabrango, jo. Padidėjo dabar 55 kokie procentai, virš 50 jau sukurtos vertės, reikia atiduoti darbo jėgą, jo?
Taip.
Nu, darbuotojų algą plus mokesčiai.
Mes esam virš Europos Sąjungos vidurkio.
Čiut.
Nu, verslas dalinasi, faktas.
Estai 60 turi ir nesipė. Tai, kitas sakant, ši čia reikia atvirai šnekėti, taip, našta šiek tiek gali padidėti, konkurencingumo problemų yra ir žiūrėti, yra kiti dalykai. Jeigu mes padarom kažkokį valstybinį banką ir pritraukiam plėtros banką ir pritraukiam prie to iltės vietoj Iltės.
Tai yra Iltės, tai plėtros bankas iš esmės.
Nu, kiek jos kapitalas iš viso?
Ten virš milijardų,
man. Beveik milijardus. Mums reikėtų kokius 3-5 turėti per kokius 5 metus. Mes turim tarptautinės institucijas, finansijas, visokias. Mes galim pritraukti pinigų. Beje, tokia Iltė atsirado Estijai, Latvijai, Altum atsirado prieš 10 metų, pas mus tik pernai, jo? Kitaip sakant, mes konsolidavom...
Nu, prieš tai buvo 4 organizacijos.
Tai buvo iš viso košmaras. Ten buvo visiškas... 4 kromeliai pasidarė vidutinis normalus kromelis. Bet iki tokios institucijos, kur yra gospodarčio bankas Lenkijoje, jo, vystymo, mes neturim. Mums reikia padaryti, kad verslininkai galėtų pasiskolinti normaliom kainom, pinigų ilgam laikui.
Tai jūs norit pasakyti, kad jūs norite konkuruoti su komerciniais bankais, steigdami
kojus? Kas liečia plėtojimą, infrastruktūras ar kai kurių dėlių projektų, pavyzdžiui, namų renovaciją, mes niekaip nepadarysim, reiškia, ESCO modelio. Kai šiluma, nu, energetinių paslaugų įmonė padaro sutartį su butais jo 25 metam ir jie viską padaro ten ir atsinaujančius išteklius, viską, bet jiem reikia 25 metam už 2-3 procentus gauti kreditą.
Nu, Lenka, iš kuris gausite už 2 procentus?
Lenkai davė ir už tai vyko pas jos renovacija. Nežinau, ar jie dabar galėtų duoti, dabar kokie 5 bus.
Bet, jo, bet Lenkai turi zlotą, mes turime eurą.
Tai
mes...
bet yra kito šalia, bet kai tau reikia skolintis, pavyzdžiui, kaip Minničiai, EA Baltic, kaip 14 procentų sumokėjo. Ignitis, pavyzdžiui, skolinasi gerokai pigiau, nes jis už jo nugaras yra ESO. Monopolis, didelis turtas, bet svarbiausia, vertas kainą nustato. Tas, kad vertas nustato kainą, jo... tinklus, už elektros tai, tinklus. Tai. Jie pasiskolina, maždaug, 1,5 kartą pigiau negu Estija ir Latvija energetikos įmonės. Ir yra mažė tokių sąlygų, kada verslininkams galbūt galima rasti kitų pliusų, jo. Kada ta našta truputį paaugusi bus kompensuota kitam priemonėm. Apie tai reikia šnekėti su verslininkais. Jeigu verslas nesiplėtos, ekonomika nesiplėtos, mums bus blogai. Aš noriu irgi, kad plėtotus.
Ne, tai čia yra vienintelis raktas yra plėtotis, nes pavyzdžiui...
Jeigu trauksis, tai mes nieko neturėsim.
Tai aš ir sakau, kad mes daug diskutuojame, pavyzdžiui, procentus. Tai yra biudžetas, kad ten 30, dabar beveik 3 procentai perskirstimas, galbūt būtų 36, jau būtų gerai. Bet iš esmės, tik žmonės nevalgo procentų, jie valgo eurus.
Taip, bet...
Ir tai reiškia, kad... Tam, kad gauti daugiau eurų, reikia, kad pats katilas didesnis būtų.
Jo, tai bet už eurus tu visą laiką...
Šveicarai perskirso mažiau negu mes.
Ne, tai palikim dvi šalis. Jo. Pirma, šveicarus, iš dalies Danija.
Ir prancūzų.
Prancūzų čia yra visiškai ne tam, norėjau minti pasakyti. Su prancūzais ten, galima pažiūrėti, yra kita problema, kur ten pseudosocializmas perskirstumė, bet... Bet yra šveicarai ir danai gali pridėti, nes iš tikrųjų buvo banko... Istoriškai jie buvo banko centrai Europoje. Visi užmiršta Daniją, kur buvo tokia pat Šveicarija, jeigu šnekė apie bankininkystę. Ir Airija, kur specifika, kur reikėtų tą bendrą vidaus produktą, reiškia, iš tikrųjų atimti maždaug 25 procentus, nes jis niekad neduoda Airijomis išvažiuoja. Nu, taip atsitiko.
Nu, kaip neduoda darbo vietas duoda?
Ir taip ir ne. Tai, kai mes lyginam ne su bendrom nacionaliniam pajamom, o su visose šalyse išskyrus Airijai, jis skiriasi nedaug. 10 procentų. Airija skiriasi virš ketvirtadalis. Nu, dėl Amerikos investicijų ir specialių sąlygų, kaip, nu, pat žinot. Ir visą laiką mėgsta visi dešinieji ir pramoninkai, oi, davai palyginam su Airija. Sakai, palyginam Airija ramybėje. Paklauskite, kodėl taip...
Bet jeigu pas mus tos investicijos
ateitų... Jeigu mes turėtumėm 3 milijonus tikrų lietuvių, kurie yra kaip Kennedy's ir kiti super įtakingi Amerikoje, kurie kūrė Amazon ir viso kito ir atvažiuoja į Lietuvą, nu, tada galėtum šnekėti. Tie 10 milijardų iš Amerikos, jeigu pajudėtų į Lietuvą, jo, ir aptarnautų visą Europos Sąjungą, kas atsitiko Airijai. Nu, tada aš nekiekim. Mes vienas iki baikim nesąmonės, išmokim žiūrėti istoriją.
Nu, bet įmonės galim pristraukti.
Jo, Į jo, dabar vyksta medžioklė už geras didelio našumo progresyvės įmonės, reiškia, kur aukštos technologijas, visos Europos šalys dempinguoja, moka visokias dotacijas, ieško, tik ateitų. Bet yra vienas bet. Pramonininkai patys prašo, žiūrėkit, jeigu dabar pasižiūrim 10 metų į priekį ar 15, ko mums reikia? Mums reikia gerai išsilavinusios darbo jėgos. Mums reikia švietimui, kad pagerėtų iš esmės.
Tai švietimas nesiginčiai, yra šis. Bet paskui mes turime kažkur tos apsišvietusius žmonės padėti.
Taip, bet jų jau dabar yra trūks. Jų vis labiau trūks iš sugebančių žmonių savi organizuoti savo aplinkų, o 10 žmonių vadovauti ar kažką atlikti darbą. Trūks meistrų, inžinierių, aukštos kvalifikacijos žmonių ir trūks, kuris savi organizuoja savo darbą. Mm. Nu, kuris gali savarankiškai dėti, bet įmoniai cekui vadovauti ar kažkam, jo. Mums visą laiką trūks žmonių, kurie, kaip Amerikos, pavedimus vykdo, jo. O patys nieko negali. Nėra pavedimo, sėdi ir žiūri. Aš nenoriu čia laiką, kai šiandien mano sūnus paskui, kai jis buvo stažuotai, kai sugedo didelis refrigeratorius ir visi sėdė, kol atvažiuos meistrai, nors jie visi moka.
Nu, bet nereikia mokėti.
Sako, taip, gerai, ten sūnus su čeku pataisė, sako, gerai, dabar tu būsi supervizoris, sakė. O kas būtų buvę, jeigu būtų sudegę ar ką, išvėję būtume iš darbos.
Gerai, laikas bėga, matau, kad einam į pabaigą, aš turiu dar vieną labai konkretų klausimą. Pensijų fondai, ką socialdemokratai ketina daryti su antros pakopos pensijomis? Nes tas, kur yra pasiūlymas, ten jisai gali būti suprantamas nuo iki, nuo, kaip sakant, galvos nupjovimo iki šiek tiek pabaksnojimo.
Nu, vienas yra, kur reikėtų toks, atrodo nekaltas daiktas, bet reikėtų padaryti, kad sodra įkurtų tokį pat antros pakopas pensijų fondą pas save ir visi, kur neapsisprendė pradžiai, ateitų, tai šitą fondą kaip švedė yra. Mhm. Ir vis kažkiek konkuruot. Antra.
Bet čia jūs vėl bankas, pensijų fondas, tai yra valstybės konkuravimas su...
Ne, bet viskas tvarkoja.
Su privačiu.
Daugelio šličių net Amerikoje valstybė konkuruoja irgi su privačiais. Ten, kur pamato, kad nejuda ypač tokiose srityse, kur būna svarbu. Bet dėl to neprivalomo dalyvavimo, jo? Jis yra rizikingas dalykas. Nėra taip sozdemai programai kategoriškai parašę. Nu, parašė, kad... Teisių daugiau turės galimybę įtakoti ir panašiai. Dėl pasiėmimo, jo, nu, dabar yra tas konstitucinio teismo teisimas, kažkaip turės realizuoti jo, bet jeigu tu gali nutraukti, bet kada išėti, yra rizika, nu, tada aš nežinau.
Kitaip paklausiu, jūs asmeniškai, kaip galvojate?
Aš asmeniškai, sakau, įkurčiau aš tą fondą sodrai, pažiūrėčiau, ar jis ką nors įtakoti ar pakeisti jo. Dėl konstitucijos teismo aš sutikčiau, jeigu įkurtumėm tą fondą, tas privalomumas liktų, jie neapsisprendė, eitų į tą valdišką fondą, paskui šio galėtų eiti kur nori. Nu, į protą atėjo. Ir mano būtų vienas, kai jeigu sukanka pensinis amžius, reiškia, arba sodra paskiria iš ankstinę pensiją, jo, tai jeigu tavo tuos išmokos periodinės nesudarys ne 10% nuo sodros pensijos, jo, nu, nesudarys net 10% sodros.
Taip.
Taip, leis pasimti viską iš karto. Nerzinkim žmonių.
Taip.
Mano, šitas, reiškia, konstitucinis teismas susirgai, nėra prasmės būti, kažką gaus parašyti, nori, nenori, jo. Nu, yra sprendimas, reikia realizuoti. Ir sukako pensinės
amžius. Bet jūs ne už tai, kad, pavyzdžiui, kaip Estijoje leisti išsimti visus pinigus?
Aš net nežinau, ką daryti. Aš dalim, ar, nu, tiek, sumokėk pajamų mokestį, viskas tvarko, jo.
Nu, bet tai tas buvo, tenais, jūs sumokėdavai pajamų mokestį ir pasiėmė viską, kaip nori.
Mums reikėtų galvoti, kad jeigu tas vyks, kad jis išsitęstų į kokius 3-4 metus, kad jis nevyktų per metus. Mes galim labai greitai padvigubinti infliaciją ras 2 plius. Nu, čia, suprantat, kai aš biškai jau vietėtas ir mėtėtas ir turiu savo, bent jau turėjau, nors ir pensininkas versliukas, aš, nu, visą laiką rizika yra. Lengva šnekėti, sunku padaryti. Su antros pakopės pensiniais fondais reikėtų elgtis atsargiai, labai pigiai nepataikauti liaudžiai, ko nori.
Ne visą nori, žinokit. Aš ne, manau, kad kuo...
Pusė. Tie, kur draudžiasi 700 su virš 1000, jo, kurie aktyvus yra.
Jo.
Iš to 1,4 samdomų darbuotojų, jo. Apie pusę jie nuolat moka įmokas, apie pusę ten jie skaitosi, bet nieko nemoka.
Nu, jo, ten esi...
Tai vat šitie labiausiai bamba, o tie, kur yra, visaip yra. Bet yra liūdna, kada tu 20... Nu, aš visai užduodu ir kitą klausimą. Tiem fondų valdytojams, kad kalesnygas pasira. Praėjęs dar 20 metų. Ar mes galim garantuoti, kad ten, kad mūsų tas antra pakopa prie dabartinių įmokų ir prie to skatimo jau sudarys bent penktadalį sodros pensijos? Praėję 20 metų švilpuką parodė 3-4 procentai 5. Anuitetus, kur gauna, didžiausias algas gavę. Jeigu nuo jų pensijos skaičiuoja, ne nuo vidutinės pensijos.
Ja.
Nuo jų pensijos, virš 1000, tai 5 procentų nesudaro. Ar praėjęs dar 20 metų, dabar startuojam ten su 15 tūkstančių, ten didžiausias įmokas. Ar ten bus 50 po 20 metų?
Aš manau, kad labai gali būti dėl to, kad mes turim su tais 20 metų istorija didžiulę problemą. Tai yra, kai reikėjo investuoti, neinvestavom, o kai nereikėjo investuoti, investavom pačioj daug.
Marė, čia žodis tikėjimo yra. Čiliai pasakys, eikit jūs į vieną vietą, nebetikim. Dėl to nebėra tų fondų praškai. Jeigu taip, supratai, čia yra tikėjimo klausimas, pasitikėjimo. Nežinau, kaip bus. Gali būti švilpukas.
Tai gali būti visaip, ta prasme, bet istorija rodo, kad ne.
O Bismarkas sukurtas, va, tie du dalykai, sveikatos draudimas ir pensinis draudimas, jisai veiks.
Nėra priešpriešą, čia papildymas.
Jo, aš ir klausiu, Mariu, jeigu nesieks, jeigu atėjai pensinis amžius, tau tiek prikaupta, tau sako antros pakopos fondo, aš tau išmokas mokėsiu kas mėnesį 20 metų, bet jos tau nesudarys net dešimtadalį tavo pensijos, jo? Sakau, žinot ką, gerbiamasis, atiduok man viską. Aš dantys susidėsiu, būtinas išlaidas, nu, aš kažkur investavęs tuos pinigus, aš sutaupysiu savo išlaidų, sumažysiu išlaidų.
Sveikata, ne, man tai užtenka atsakymo, kad jūs ne už išdraskimą sistemos.
Gal čia man pripaišo, aš esu racionalus žmogus, aš ieškau sprendinių, aš tiek nefantazuoju, aš skaitau, kaip yra kituose šalyse ir analizuoju. Kaip nulis mokesčių pelnoje, nu, Lenkai atsisakė tą daryti tik iki 2 milijonų apyvartos, pamatė, kad negalima taip leisti. Reiškia, nepaskirsi tam pelnui nulis viskam. Buvo kažkada estai prieš 20 metų 10.
Gali būti ir pas mus toks eksperimentas, kodėl ne?
Bet jau jie parašė išvadas, kodėl nereikėtų daryti visom įmonėm. Mm. Kodėl tik smulkiom taikyti. Mm. Nu, 2 milijonai Europoje yra labai smulkimui.
Čia mikro įmonė.
Nu, tai jo, mikro skaitosi versus.
Gerai. Mes čia galėtume turbūt diskutuoti visą vakarą. Visą vakarą, popietė čia šiandien yra. Bet turime baigti, laikas išseko. Laida Ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim energingai ir įdomiai kalbėjo Alfonsas Brazas, Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos ir finansų komiteto narys. Ačiū, Alfonsai, kad atvykot.
Ačiū, kad pakvietės.